Tere! Algamas on Tartu Pereraadio järjekordne klassika muusikatund. Täna pakume kõikidele klassika muusikasõpradele kuulamiseks Austria kuulsa helilooja Gustav Mahleri sümfooniat number 4. Gustav Mahleri eluaastateks oli 1860 kuni 1911. Alustamegi sümfooniaga number 4, mis loodud täpselt aastal 1900 ja mida kanti esmakordselt ette aasta hiljem, seega aastal 1901. Neljandat sümfooniat esitavad Chicago sümfooniaorkester Georg Solti dirigeerimisel. Solist on Kirite Kanava. Sümfoonia osade vahele kuuleme ka Gustav Mahleri elust ja loomingust. Saate toimetaja on Mare Tamm. Alustame aga siis esimese osaga. Meeldivat kuulamist!
Thank you.
Te kuulete esimest osa Gustav Mahleri sümfooniast number 4. Eetris kõlab Pereraadio klassika muusikatund.
Thank you.
Gustav Mahler sündis Tšehhimaa linnakeses Kalištis. Maaleri isa oli voorimees ja peres oli 12 last, Gustav nende hulgas teine. Maalerite kodus ja kodu ümbruses kõlas pidevalt rahva muusika. See jäi meelde Gustav Mahlerile fotograafilise täpsusega ja peegeldus Tšehhi, Moraavia, Ungari ja mustas viisides, mida kohtame tema partituuride paljudes episoodides. Maaleri kooliaastast sarnasesid tema ja kaaslaste omadega. Maaleri perekonnaelu kulges murelt murele. Viis last langesid difteeria ohvriks, traagiliselt lõppes helilooja õele Poltina ja venna Otto elu. Maaler alustas küll imelapsena, kes pidi juba 8-aastasena müüma oma talenti nappide kreutzerite eest. Linnakeses nimega Iglaus möödus helilooja noorus, mis valgustas ainult tema unelmaid. Ta oli 15-aastane, kui sõitis Viini ja tutvustanud end professor Epsteinile, kuulis viimaselt kaalukaid autoriteetseid sõnu oma andekuse kohta. Maaler jäigi Viini. See oli aasta 1875, tähendusrikkas aasta, mil Austria pealinna saabus Wagner. Vähem tähelepanu äratas Schuberti vaimustatud jüngri Hugo Wolfi ilmumine Viini samal aastal, kuid Mahler ja Wolf said sõpradeks. Mahler õpib konservatooriumis Julius Epsteini, Robert Fuchsi ja Theodor Krenni juures, kuid oma vaimseks isaks peab ta helilooja Anton Brucknerit, kellega teda suurele vanuse vahele vaatamata seob tõeline sõprus, mis Viini muusikute sõnade järgi on kinnitatud kahe võtmega, nimelt viiuli ja bassi võtmega. Nii siis on Gustav Mahleri looming paljuski mõjutatud Anton Bruckneri eestkujust. Nüüd aga jätkame sümfoonia number 4 teise osa kuulamisega.
Thank you. Thank you.
Mõned kammerteosed, mis Mahler kirjutas 70. aastate lõpus, pole meieni jõudnud. Mahler põletas need. Beethoveni konkursil, mille preemiad oleks võinud teda materiaalselt suuresti toetada, mindi temast ebaõiglaselt mööda. Mitte kutsumusest, vaid elulise vajaduse sunnil astub ta dirigendipulti, isegi aimamata, millised dirigenditalendi jõud temas uinuvad. Sel tegevusalal saavutab ta edu peaaegu esimesest takti kepiviipest peale. Algul on need provintsiooperiteatri provintslikud rutiinid, kuid nende asemele tulevad pealinnateatrid ja kui Mahler veendub selles, et sealgi on atmosfäär küllastunud rutiinist, siis ei rahulda seegi teda. Ljubljana, Olmütz, Kassel, Leipzig, Budapest, Hamburg ja lõpuks Viin – kus ta sai õukonna ooperiteatri direktori, kunstilise juhi ja peadirigendi koha. Mida taotles Mahler laval olles? Ainuüksi muusikat. Ei isiklik heaolu, interpreedi kapriisid, ei selle maailma vägevate vaated, arvamused, käsud, millelgi polnud Mahleri jaoks tähtsust. Tema õpilane Bruno Walter kirjutas Mahlerit meenutades. Tal ei olnud muusikas ühtegi banaalset minutit. Mahler oli tõepoolest kartmatu ja laitmatu muusikarüütel. Artiklist artiklisse, teosest teosesse rändab arvamus, et Mahleri dirigendi tegevus oli tema helilooja teel kõige tõsisemaks takistuseks. Ja tõepoolest, dirigeerimine neilas palju aega. Kuid kas see Mahlerile kui muusikule kui heliloojale tõesti midagi asemele ei andnud? Pidev kokkupuude klassikute ja kaasaegsete loominguga muusiku professionaalne süvenemine tegelikusse muusikas kajastamise saladustesse, stiili ja isikupärase käekirja analüüs, nõustumine ja mitte nõustumine autoriga, kellega peetakse sisemist dialoogi. Kas tõesti see kõik ei rikastanud dirigendi puldis seisvat heliloojat? Noorpõlves kirjutas Mahler kammermuusikat, kvartetid, kvintetid, proovis kirjutada ka oopereid. Hiljem loobus ta kõigest taolisest ja ainult kaks žanrit jäid jagamatult valitsema. Need olid laul ja sümfoonia. Mahleri noorusaastad ongi jäädvustatud 1880. aastatel loodud 14. laulus. 20-aastase helilooja hinges kõlas Schuberti muusika hääl. Ta nagu ütleks lõpuni selle, mida ei jõudnud öelda Schubert oma metsaldjas ja lõpetamata sümfoonias. Nüüd aga kuulame sümfoonia number 4, mis loodud aastal 1903. osa. Kõlamas on Gustav Mahleri 4. sümfoonia 3. osa. Läbimaaleri sümfooniate orkestrikanga hilgivad sageli tema vokaaltsüklite ja laulude kontuurid. Seda võib märgata juba esimeses sümfoonias. See idee sündis 1884. aastas Kasselis, ajal mil vaevalt keegi eeldas 24-aastases dirigendis heliloojat, kes kannab mõtteis niivõrd keerukat sümfoonilist ideed ja konstruktsiooni. Mahlerit käsitlevais arvukas teosteis jagatakse tema sümfooniline pärand tavaliselt mitmesse rühma. Esimest sümfooniat vaadeldakse proloogina, teist, kolmandat ja neljandat esimese trialoogiana, viiendat, kuuendat ja seitsmendat teise triloogiana, kaheksandat kulminatsioonina, üheksandat sümfooniat ja laulumaast aga epiloogina. Kirjas oma sõbrale dirigent Willem Mengelbergile kirjutas Mahler. Lõpetasin äsja oma 8. sümfoonia. See on suurim, mida ma siiani olen teinud. Ja niivõrd omapärane sisult ja vormilt, et sellest on kirjas võimatu jutustada. Kujutage endale ette, et universum hakkab kõlama ja helisema. Need ei ole enam inimhääled. Mahleri 8. sümfooniat nimetatakse tihti ka 1000 sümfooniaks. Nüüd jääb meil kuulata veel vaid sümfoonia number 4, 4. osa. Siin astub sisse sopran ja jälle kasutab Mahler eelmise sümfoonia muusika sissetoomist. See on võetud 3. sümfoonia 5. osast. Naisel hülistab taevas elu muretut rahu. Selle laulu tekst on isegi sakslastele raskesti mõistetav, kuna see kõlab vanas Baieri dialektis. Solist on Kirite Kanava. Thank you. Lõppevas Pereraadio muusikatunnis kuulasime Austria helilooja Gustav Mahleri 1900. aastal loodud sümfooniat number 4. Teose kandsid ette Chicago sümfooniorkester Georg Solti juhatusel. Solist oli Kirite Kanava. Salvestus pärines aastast 1983. Kohtumiseni. Saates oli toimetaja Mare Tamm.